мовою, українською мовою, тільки польською. Діти ходили до польської школи. Микола ще трохи побув там, міняючи місця проживання, ховаючись від стороннього ока. Але скоро дійшов висновку, що він там не налагодить підпільної мережі. Обставини були все гірші і гірші. І він вирішив їхати на захід. З фальшивим посвідченням Микола добувся до Гданська. Йому неважко було знайти дім за адресою, отриманою у Варшаві. Він добре запам'ятав її, адже ця адреса була єдиною хвірточкою в майбутнє. Будинок, який він знайшов, неабияк вразив його. Виявилося, що це гарна, велика вілла. Микола засумнівався, невже він помилився. Він набрався відваги і подзвонив у двері. Двері відчинила молода дівчина, дочка чи служниця, промайнула у нього думка. Він відрекомендувався дівчині, назвав прізвище, зазначене в посвідченні. Поки дівчина встигла щось сказати, позад неї з'явився чоловік. Це й був пан Мадонський, приятель доктора Вайсфлога. Він підступив ближче, подав Миколі руку. Дівчина зникла, а чоловік повів Миколу до невеликого кабінету. Вони посідали обабіч письмового столу, і чоловік запитав, чи Микола хоче кави. Коли Микола сказав, що вип'є, чоловік вийшов з кабінету і повернувся з кавою і тістечками. Пан Мадонський розповів, що він працює директором воєводської служби збирання вторинної сировини. Після війни усього бракувало. Служба мала багато працівників, які збирали на вторинну переробку папір, ганчір'я, брухт, скло. На той час у Гданську було 4 підприємства, що сортували зібране. Господар сказав, що він член міської ради. Микола зробив з тих слів висновок, що пан Мадонський не був опозиціонером до комуністичного варшавського режиму. Певне, він давно вже став на шлях пристосування до нових порядків. Мабуть, пан Мадонський зрозумів Миколу, бо сказав, усміхаючись, що дуже високо цінує доктора Вайсфлога і завжди готовий допомогти його друзям. Він пообіцяв, що влаштує його збирачем брухту і дасть йому кімнату у себе у мансарді. Микола подякував йому і погодився на його пропозицію. У нього склалося враження, що пан Мадонський вважав його за члена армії Крайової зі Львівщини, але, шануючи доктора Вайсфлога і цінуючи його приязнь, не відмовив йому в допомозі. Почалися сірі дні. Повстанець став збирачем брухту. Товариші по праці були приязні. Він заробляв стільки, що вистачало на харч. У віллі пана Мадонського мешкало ще 2 студентів. Микола позичав у них книжки, вечорами читав, нікуди не виходив. А коли працював у день, то спостерігав місто і помітив, що за портом пильно стежить поліція і військо. Літо 1948 року було гаряче. Микола працював у самій сорочці і не міг носити з собою важкого пістолета. Він заховав його в мансарді, де жив. А ціанистого калію, щоб не датися у руки живим, якби його схопила поліція, не мав. Одного разу, коли пан Мадонський давав Миколі нове доручення, він натякнув, що в місті посилився контроль Служби безпеки. Переглядають списки прибулих до Гданська, шукають членів АК. Микола вирішив, що треба вдатися до консулату Сполучених Штатів Америки. Вранці, коли саме лив дощ, йому вдалося просмикнутися до приміщення консулату. Його прийняв в окремій кімнаті якийсь польськомовний американець. Вислухав його, покивав головою, розвів руки, мовляв, такої допомоги, яку просив Микола, вони не можуть дати. Він покликав іншого службовця, а сам залишив кімнату, мабуть, пішов до свого начальника. Повернувшись, він повторив те, що казав перше. Ні, вони нічим не можуть йому зарадити. Миколі вдалося вийти звідти без пригод, але на душу йому, мов, камінь наліг. Якось пан Мадонський послав Миколу до одного заводу оглянути купу брухту, чи немає у ній міді. А години через 2 він сам приїхав туди машиною. Відвів Миколу в бік і сказав, що приходило 2 людей в цивільному. Питали, чи працює в нього Пьотр Сташевський з Кракова, і як він поводиться. Хотіли з ним поговорити. Мадонський попросив Миколу більше розповідати.